დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. Და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ამ გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად, რომელიც დღეს გვერთვება კვლავ ბერლინიდან. დილამ შვიდობისა, ბატონო გია. კეთილი, ვიდრე ბატონ გიას დავუკავშირდებოდეთ, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლია ჩვენთან შემოხმიანება გადაცემის მსვლელობისას. მე თემას წარმოგიდგენ დღევანდელი ჩვენი საუბრისა, რომ ჩაინიშნოთ ტელეფონის ნომერი მოკლე ტექსტური შეტყობინებებისთვის, თუ საჭიროდ ჩათვლით შემოხმიანებას. თემა კი ასეთია: რა არის ქართული ოცნების პოლიტიკის ეკონომიკური ეფექტი? რამ გაზარდა 2023 წელს ემიგრანტების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 95.6%? და ვისე ლაპარაკებოდა ბიძინა ივანიშვილი გუშინ გამართულ აქციაზე, რატომ არაფერი უთხრა მან ეკონომიკის პერსპექტივაზე მოსახლეობას, რომლისთვისაც სიღარიბე და ფასების ზრდა უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს? დიახ, იმ მოსახლეობის იმ ნაწილისთვისაც, რომელსაც გუში რუსთაველის გამზირზე მოუყარეს თავი, ნაწილი მათი ნაწილი ნებით მივიდა, ეს გასაგები არის. სმენელი მწერს ერთი და მის პასუხად ვამბობ: გასაგებია, რომ მართულ ძალას ყავს თავისი მომხრეები, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ორგანიზების ხარისხი, საყოველთა ორგანიზება ამ აქციისა, რომელშიც ჩართული იყო მთელი, ასე ვთქვათ, სისტემა სახელისუფლებო. და ვილაპარაკებთ არა ყველა გამოსვლაზე, სავარაუდოდ, ვინაიდან ამისთვის დრო არ გვეყოფა, სულისკვეთება ერთი იყო. მანამდე მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად მიმდინარეობდა, დილიდან საღამომდე მიმდინარეობდა საკომიტეტო მოსმენა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტისა მეორე მოსმენით, რომელსაც თავიდან ბოლომდე თვალყურს ვადევნებდი. და ძალიან ისეთ რეჟიმში მიმდინარეობდა ეს მოსმენა, ძალიან ესეთი სიტყვა, რომ ვთქვა, ისეთი მკაცრი დისციპლინის მას ხერხს მიმართა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, და ეს მუდმივად გასდევდა ამ საკომიტეტო მოსმენას. იყო არა ერთი დაძაბული მომენტიც, გასდევდა იმ კუთხით, რომ ის მუდმივად მოუწოდებდა რეგლამენტის დაცვისკენ შეკითხების დასმის მსურველებს, და ძალიან ბევრ შემთხვევაში არ აცდიდა შეკითხვის დასმას. იქნებოდა ეს ოპოზიციის წარმომადგენელი თუ სამოქალაქო საზოგადოებისა, საკუთრივ თავად არ იკავებდა თავს პოლიტიკური შეფასებებისგან, მათ შორის შეკითხვების შინაარსის შეფასებისგან, იქ დამსწრეთა შეფასებისგან, პოლიტიკური შეფასებისგან და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ეს მეორე მოსმენაც დასრულდა მხარდაჭერით ამ კანონპროექტისა. საპარლამენტო სხდომაზე იქნება დღეს უკვე მეორე მოსმენა და ამას თავისთავად მოჰყვება პროტესტიც, მაგრამ თავდაპირველად მინდა დავიწყო სწორედ გუშინდელი შეკრებით, რომელიც რუსთაველის გამზირზე გაიმართა. ხალხმრავალი შეკრება იყო ნამდვილად, და ისე მსმენელს პასუხობდა: დარწმუნებული ვარ, ის მარტო არ არის, ვინც ასე ვთქვათ ამ განწყობით არის, და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მრავალფეროვანი აუდიტორია ყავს. ბატონო გია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
კი, ისმის კარგად. ერთ-ერთი მსმენელი წერს: გადაცემის დაწყებამდე მოუწერია, როგორც ხედავ, და სხვებს კი გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე, 5-9-95-00-55-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. მე ჩემი ხარჯებით ჩამოვედი ოჯახთან ერთად აქციაზე გუშინ, ვისაც თვალები აქვს, დაინახავდა რა ხდებოდა რუსთაველზე. არის მეორე გზავნილიც უკვე, მაქსიმუმ 600 ყაჩაღის დიქტატურა, ინსტიტუტები მიტაცებულია, ქვეყანა გაძარცულია, იმდენად დიდია მოპარვის ინდექსი, რომ აუცილებლად წავლენ სისხლის ზღვრაზე ოხლოკრატიაც კი აღარა. ესეთი ორი სრულიად განსხვავებული განწყობა, დამოკიდებულება, ემოცია არის უკვე გადაცემის დასაწყისში და ეს არ არის გასაკვირი, ასახავს მდგომარეობას, რომელიც ქვეყანაშია და ასახავს აგრეთვე არის შედეგი დიდწილად იმისაც, რასაც აღვივებს, რის გაღვივებასაც ხელს უწყობს მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლება. რა არის მათი მმართველობის ეკონომიკური ეფექტი? რამდენიმე დღის წინ და რადიო თავისუფლებამ ბატონგია ასევე გააშუქა ეს სტატისტიკის ეს მონაცემები, საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობას უკავშირდებოდა, ის მოსახლეობის სტატისტიკა იყო, რომელშიც აღნიშნულია საქსტატის მიერ, რომ 2023 წელს ემიგრანტების რაოდენობა, საქართველოდან წასულთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 95.6%. ამასთან გუში, როცა ვუსმენდი უკვე ამ საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ უკვე ვუსმენდი გამოსვლებს რუსთაველზე, ქართული ოცნების ლიდერებისა და შემდეგ უკვე მთავარი ლიდერის, ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილისა, მან ბევრ რამეზე ილაპარაკა, რამდენიმე მონაკვეთს მე იმ აუდიტორიას არ ვიცი თუ კი ვინმე არ ადევნებდი, თვალს კიდევაც გავაცნობ რამდენიმე მონაკვეთს, მაგრამ ერთ რამეს მივაქცია ყურადღება, რომ მას პრაქტიკულად არ ულაპარაკია ეკონომიკის საკითხებზე, არ ულაპარაკია იმ უმთავრეს პრობლემებზე. და ჩვენ აქ ამას იმიტომ უსვამ ხაზს, რომ ჩვენ გუშინ ვუსმენდით ადამიანებს, რომლებიც დღეს ხელისუფლების სათავეში არიან და დღეს კი არა და უკვე მრავალი წელია, და ის კვლავ ლაპარაკობდა პოლიტიკურ ოპონენტზე, ლაპარაკობდა ამ ოპონენტის მხარდამჭერ, მისი შეფასებით მხარდამჭერ ძალებზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე და მათ და საქართველოს პარტნიორებზე. რეალურად წარმოსახავდა მათ როგორც ქვეყნის მტრებს და გამანადგურებლებს. ერთი მისალმებაში და შემდეგ გონი დამშვიდობებისასაც მან ასეთი, არ ვიცი, ეს ფორმა მე აქამდე შეიძლება კი მსმენია, მაგრამ წინასწარ მიულოცა ადამიანებს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, არადა ამ დღესასწაულის როგორ დავარქვა თავისებურება, ყველაზე ნეიტრალურ სიტყვას ვიტყვი, სწორედ ის არის, რომ ის უნდა დადგეს ჯერ და შემდეგ ულოცავენ ადამიანები ერთმანეთს, თუ კი მორწმუნეებს ულოცავ მართლა და ასე ვთქვათ, უბრალოდ არ ამბო ფორმისთვის უცნაური იყო ესე წინასწარი მილოცვა. და მან ილაპარაკა, ბევრი ფრაზა იყო ისეთი, რაც ნამდვილად ყურსაც ჭრიდა და გონებასაც, მაგრამ არ ულაპარაკია ეკონომიკაზე. ერთი რაც ახსენა ის, რომ აი ამ ყველაფერს რომ დაამარცხებს და გაანადგურებს და მოერევა, ამის შემდეგ იქნება, გაგრძელდებაო, როგორც მან აღნიშნა, ეკონომიკის განვითარება. და მთავარი რაც იყო კიდევ დასკვნა მისი, რომ ის და სხვა ლიდერებიც ქართული ოცნებისა ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ მათი ასევე ამბობდნენ ამას სიტყვებით, რომ მათი ამოცანა არის ევროინტეგრაცია. თუმცა გზა, რომელსაც აღწერდნენ, ასე ვთქვათ, რეჟიმი, რომლის კენაც მიისწრაფიან, რომლის დამყარების კენაც, ყველა მთელი, რა ვიცი, დედამიწა იმეორებს და გუშინაც იყო გამოხმაურება კიდევ კონგრესმენებისგან, იმეორებს, რომ ეს არ არის გზა ევროპისკენ, არ არის გზა დემოკრატიისკენ, რაც მთავარია საქართველოს განვითარებისკენ, და ეს არ მოუტანს ქვეყანას კარგს. მინდა ხო ამ ბატონს თუ ქალბატონს, რომელიც იწერება ახლა, რომ მთელი ოჯახით ჩემინებით ჩამოვედიო, მესმის ჯერა არ მაქვს უფლება ეჭვიშებით, ანუ ცხადი ამაში და არც სურვილი. უბრალოდ მე მაინტერესებს და საინტერესო იქნებოდა ის, თუ რა მოისმინა მან იქ შეკრებაზე, სადაც როგორც თავად ბრძანებს, თავისი ნებით და ხარჯით ჩამოვიდა და შეუერთა იქ ყოფი ადამიანების ჯგუფს. რა მოისმინა მან თავის პრობლემებზე, რამ დაამშვიდა, რამ აღაშფოთა, ის საინტერესო იქნებოდა ეს გაზიარებაც, რამ შეაშფოთა ეს გაზიარებაც, საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვის ნამდვილად. ვიმობრუნდები კვლავ ფაქტებს და კვლავ სტატისტიკას, რაც უკავშირდება საქართველოდან მოსახლეობის გადინების ტემპის, აი ასეთ ზრდას, როგორც უკვე ვთქვი, წინა წელთან შედარებით 95.6%-ით გაიზარდა 2023 წელს. იმ ემიგრანტების რიცხვი საქართველოდან, რაც რაოდენობრივად შეადგენს 255,000-ზე მეტ ადამიანს. წარმოვიდგინოთ ეს ჯგუფი, რომელმაც დატოვა საქართველო. ვანოგია, გისმენთ, შეძელი თვალყურის დევნება წუხანდელი ამბებისთვის და გამოსვლებისთვის?
ხო, თლაც და ამ კონა ის საშუალება, რომ ავის მედევნები და თვალი უბრალოდ ახალ ამბებს ადევნები თვალს ასკრლებოდა და ითქვას, რომ ეს პირველში ალბათ ეს ახალ რაღაცა რისკის ფაქტორს აჩენს საქართველოში. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დიდი პროტესტები ეკონომიკისთვის სასიამოვნო და სასარგებლო არ არის, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რისკის ფაქტორია, მაგრამ როდესაც ამას ხელისუფლება ატარებს და ასეთი მასობრივი ხასიათი აქვს, თანაც პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ თავისუფლების საწინააღმდეგო მანიფესტაციას ატარებს, რომ მაშინ ეს ალბათ ცუდი სიგნალი იქნება საქართველოში ინვესტორებისთვის, რომ რა მოხდება მომავალში, კიდევ შეიძლება უფრო მეტად გართულდეს. მაგალითად, დღეს თუ არასამთავრობო და მედია ჯგუფებს შეუწყვდნენ საქმიანობას, ყოველ შეიძლება ბიზნესსაც შეეძლო საქმიანობა. ეს ალბათ ავტომატურად მოვა, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციები დასუსტდებიან, მერე შემდეგი ნაბიჯი იქნება, რომ დაასუსტონ სხვა კატეგორიის ადამიანები, რომელთაც მეტი თავისუფლება ექნებათ მაგ მომენტისთვის. პირდაპირ ითქვა, მეგონი, რომ ეს არჩევნებისთვის არის გამოგონილი ყველაფერი, რომ არჩევნები გარანტირებულად ისე ჩატარდეს, როგორც ხელისუფლება შეიძლება. მაგრამ ამას მერე, რა თქმა უნდა, აპეტიტის ზრდა მოყვება და უბრალოდ შეუძლებელი გახდება, რომ შემდეგი ნაბიჯები არ განხორციელდეს. ეს შეცდომით ამის გვეშინია, რომ ამან შეიძლება წაგვიყვანოს კიდევ უფრო დიდი გართულებებისკენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე ისევ და ისევ უბრუნდები იმას ჩემს მიდგომას, რაც არაერთხელ გავაჟღერე, რომ საერთოდ არავინ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენ ადამიანს არ მოსწონს მედიის და არასამთავრობო სექტორის თავისუფლება და მათი თუნდაც დაფინანსება საერთაშორისო წყაროებით. საერთოდ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს ამას. მთავარია, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ჩვენ ადამიანის უფლებებს ვიცავთ და მთელ საქართველოს რომ მოუნდეს ამის შეცვლა, ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ არ შეიძლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შეცვლა. ეს არის ყველაზე მთავარი მაგალითი, რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შეცვლა არ შეიძლება იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება მისი მხარდამჭერი. აი ეს არის მთავარი, ეს მე არ ვიცი ჩვენს პრემიერ-მინისტრ როგორ ესმის კონსტიტუცია, არ ამგონია რომ მისმა მასწავლებლებმა უნდა ტიუსელოპში, როგორც თვითონ ამბობს, ტიუსელოპში სწავლობდა, რაიმე ასეთი უთხრეს, რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ასე შეზღუდვა შესაძლებელია, ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი. და თუ ამას ჩვენ ამ სექტორებზე გამოვიყენებთ, მე რე სხვა სექტორებიც, რომლებიც გაცილებით უფრო ადვილად დასაჩაგრები არიან, იმათაც მიაყოლებენ ზედ. აი ეს კარგად უნდა გაიგოს ნებისმიერ ადამიანმა, რომელიც ახლა ფიქრობს, რომ ამოხდა ისეთი რა, ისეთი რა არის ეს, მე რა მოხდა, რომ დარეგისტრირდნენ და ასე შემდეგ. დარეგისტრირებაზე არ არის მარტო და არც მარტო იმაზე, რომ კონკრეტულად ამ სექტორების შეზღუდვა მოხდება, რამეც ზოგადად ადამიანის უფლებების შეზღუდვა მოხდება, ამაზე არის საუბარი. რომელიც არის წარმოუდგენელი რაღაცა, ჩვენ საბჭოთა კავშირის უცხოთ ამიტომ დავტოვეთ, რომ ის ადამიანის უფლებები დარღვეული არ იყო, უბრალოდ არ არსებობდა, ხო? და ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს არის რუსული კანონი, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ რუსული ასოებით არის დაწერილი. ამით იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დავადექით რუსულ გზას, რომელსაც ადამიანის უფლებები საერთოდ არ აინტერესებს. ადამიანი რუსეთში არ წარმოადგენს ღირებულებას. ასე მინდა თუ მიაჩნია, რომ ევროპაში უფრო აგლები ღირებულება აქვს ადამიანს, ვიდრე რუსეთში, მაშინ ხელი აიწიან, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ადამიანი, რომელსაც ამის შეერავს, რომ რუსეთში უფრო მაღალ ღირებულება აქვს ადამიანს, ვიდრე ევროპაში. ასევე ტყუილია ეს ამბავი, რომ ჩვენ სუვერენიტეტი შეგვეზღუდება ამ შემთხვევაში თუ ევროპაშიდან დაახლოვდებით და დასავლეთთან დაახლოვდებით და ნატოსთან და ასე შემდეგ. ეს არის სრული ტყუილი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ წინა განაცემაში ვთქვიმე და ახლაც ავიმეორებ, რომ ევროკავშირის პირიქით არ აქვს შემზღუდული მექანიზმი, როცა გინდა თუ აღარ გინდა გამოდიხარ იქიდან. და ასევე არც არავინ არ გეძალება, რომ იქ შეიყვანოს, როგორც ახლა რუსეთი ცდილობს, რომ თავისი გავლენის ქვეშ მოგაქციოს, ისე უკვე ეს ყველაფერი რუსეთის გავლენის ქვეშ მოქცევაზე არის საუბარი. და ამიტომ არის ეს სამხედრო წინააღმდეგობა მოსახლეობისა, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ უნდა, რომ ისევ რუსეთის გავლენის ქვეშ მოხვდნენ. რუსეთ იმიზეზის გამო, რომ რუსეთის გავლენის ქვეშ, ეს ნიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ ვიყოთ იმ სამყაროში, სადაც ადამიანი არ არის ღირებულება. აგერ ხედავთ, როგორი ღირებულებაც აქვს რუსებისთვის, 200,000 კაცი დაიხოცა და მეტი აბსოლუტურად უაზრო ომში, რუსეთისთვის აბსოლუტურად უაზრო ომში უკრაინაში. და მეორე მიმართულება ის არის, რომ რომელმა ქვეყანამ იხეირა იქიდან, რომ რუსეთის გავლენის ქვეშ არის, ეხლა ვინმე ხელი აიწიოს და თქვა, რომელმა ქვეყანამ იხეირა. მაგალითად, სომხეთი, რომელიც ყველაზე დაწინაურებული ქვეყანა არის ამ რუსეთის გავლენის ქვეშ ქვეყნებს შორის, რატომღაც მიიწვის ახლა ევროკავშირისკენ, შეიძლება გავიხსენოთ, რომ სომხეთი მაგალითად დავისახა ვიზინა ივანიშვილმა დაახლოებით 10-12 წლის წინ, ხო, აი სომხეთი არ გარი მაგალითი და რატომღაც აღარ ახსოვს თვითონ, რომ იგივე სომხეთის მაგალითი ჩაიშალა ძალიანაც და სომხეთი ყველა პრობლემის მიუხედავად, რაც კი წინ დახვდეს ამ რუსეთის გავლენიდან გასვლის და ევროკავშირისკენ მოძრაობის, ყველა მიცის რა პრობლემები დახვდება წინ სომხეთში, ყველა მისის ამის შესახებ ძალიან დიდი სისწრაფით ცდილობს, რომ გაერიდოს რუსეთს, ხო? თუ ეს კარგი იყო, რატო გარბიან ისინი? არც არაფერში არ გადგება რუსეთი მაღაზია, საქმე არც ეკონომიკურად, არც პოლიტიკურად, არც სამხედრო თვალსაზრისით არაფერში გამოადგა სომხეთს რუსეთს. და ეკონომიკური თვალსაზრისით სომხეთი, ეხლა სომხები თვითონ არიან თქვათ მეწარმეობის და ვაჭრობის კარგი თქვათ ის გამოცდილება აქვს და ამითი გადიან ფონს და არა იმიტომ, რომ რუსეთის გავლენის ქვეშ არიან პირიქით, ხო, ძალიან შეზღუდულებია.
როგორც აღნიშნეთ,
რუსეთთან ურთიერთობის გამო პირიქით შეზღუდულები არიან, ამას მიხვდნენ, რომ რახან მაგათ თავიანთი ბედიღბალი რუსეთს მიაბეს, ამის გამო ძალიან შეიზღუდნენ. მაგალითად, მე ისევ მოვიყვან მაგალითს, რომ რუსეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ 130-ზე მეტ ქვეყანაში წავიდნენ უვიზოდ და სომხეთის მოქალაქეებს მხოლოდ 70-ში. ბელარუსის მოსახლეებს 60 ქვეყანაში შეუძლიათ და ტაჯიკეთის და ყირგიზეთის კიდევ უფრო ნაკლებში. ეს პირდაპირ აჩვენებს, რომ არაფერში არავის არ სჭირდება რუსეთს, სჭირდება ეს მხოლოდ თავისი ნაგავი საქონლის გასასაღებლად და რაღაცა თავისი იმპერიალური დამოკიდებულების გასახორციელებლად. მეტი არაფერში არ ჭირდება არც საქართველო და არც სომხეთი, ესეთ პატარა ქვეყნები, რაში უნდა ჭირდებოდეს 17 მილიონი კვადრატული კილომეტრია რუსეთი, ჩვენი ქვეყანა რაში უნდა ჭირდებოდეს? არა, ეს იმპერიალური დამოკიდებულება როგორ გაბედეს ამათ, როგორ გაბედეს, აი ზუსტად ეს არის უკრაინაში რაც ხდება, ეს არის როგორ გაბედეს უკრაინელებმა, რომ წავიდნენ დასავლეთისკენ. ეს არის რა შეიძლება საქმეა, მე სადაც მინდა გავთ, მე თუ სუვერენული ქვეყანა ვარ, ხო? და ამაზე გველაპარაკებიან თვითონ, ეს არის სუვერენული აზროვნება, რომ ჩვენ რუსეთთან დაახლოვდით და ევროკავშირზე და ნატოზე უარი თქვა, ეს არის სწორი პოზიცია, ეს არის.
საქმეც ეგ არის. ბანოგია, ერთი არის ეს ამ პოლიტიკას საით მიყავს ქვეყანა ფაქტობრივად, მაგრამ ამგვარ პოლიტიკას, მაგრამ ამაზე გველაპარაკებიან რომ ბრძანებთ? არა, საქმეც ეგ არის, რომ ამაზე არ ლაპარაკობენ ისინი. ისინი ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ წავიყვანთ ქვეყანას ევროკავშირისკენ. საბოლოო შედეგზე, სავარაუდო თუ შედეგზე იქნება თუ ზიანზე საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის, ამაზე ისინი არ ლაპარაკობენ. ისინი პირიქით მიწოდებას გულისხმობ საზოგადოებისთვის, ისინი აცხადებენ და გუშინ ბიძინა ივანიშვილმაც ამიტომ გავუსვე ხაზი, რომ მთელი სიტყვა მისი იყო მიმართული სწორედ არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების არამედ დასავლეთის წინააღმდეგ, გლობალურ ომის პარტიაზე ლაპარაკობდა. ის ლაპარაკობდა NGO-ებზე, როგორც NGO-ებს ასე უწოდებდა, ის სამოქალაქო საზოგადოებაზე რეალურად ლაპარაკობდა, ის როგორც ხელშემწყობზე იმისა, რომ ქვეყანა გარედან იმართოს რაღაც ბნელი ძალების მიერ, რომლებსაც ქვეყნის ომში ჩათრევა სურდათ და ასე შემდეგ და სურთ და ხელისუფლების ხელში ჩაგდება და ასე შემდეგ. ის ლაპარაკობდა და დასკვნის სახით აცხადებს, რომ მას მიჰყავს ქვეყანა, რომ ყველა წინააღმდეგობას გადალახავს და თავისუფალი, დამოუკიდებელი და სუვერენული საქართველო, ევროკავშირის წევრი საქართველო აუცილებლად ავიხდენთ ამ ოცნებასო. ასევე დაამატა გაერთიანებული და გამთლიანებული საქართველო. ეს არის ჩვენი ოცნება და ამას ავიხდენთ იმ ყველაფრის მერე, რაც მან ილაპარაკა. რაზე ილაპარაკა მან? რეალურად მან ახსენა მათ შორის, ხო, საინტერესო ის იყო, რომ ის მიმართავდა ნაციონალურ მოძრაობას, მიმართავდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მიმართავდა დასავლელ პარტნიორებსა და მეგობრებს საქართველოსი და გამორჩა ადამიანები, რომლებიც და გამორჩას, როცა ვამბობ, გასაგებია, ეს პარტიული ღონისძიება იყო რეალურად, მაგრამ გამორჩა ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში, საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ ეს ეთყობა მათ მისთვის არასაინტერესო სეგმენტი იყო, ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა არც კი არა და ფაქტია, რომ არც ქართულ ოცნებას უჭერენ მხარს და არც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები არიან. ეს რა, როგორ ფიქრობთ, რა როლი შეიძლება ჰქონდეს? თუმცა ყველა იმ ჯგუფს, რომელიც ახლა ჩამოვთვალე, აერთიანებს ის საერთო პრობლემები და უპირატესად, კიდევ ვიტყვი, ეს არის ესეთი მყისიერი კი არა და არსებული და დამდგარი პრობლემა, რაც არის ეკონომიკური პრობლემები ყოველთავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სწორედ ამის გადაჭრა სურს. ეს ამოდენა ზრდაც ემიგრაციისა, სწორედ ამისი ასახვა არის, სხვა რა შეიძლება იყოს ადამიანების ამხელა რაოდენობის ქვეყნიდან გასვლისა. რატომ უნდა იყოს მზად ამისთვის? და თანაც როცა სტატისტიკას ჩავხედავთ, იქ ასაკობრივი ჯგუფიც ყველაზე დიდი სწორედ შრომისუნარიანი ზრდასრული მოსახლეობა. ეს კიდევ თავისთავად მოიტანს ეკონომიკურ ზიანს და მოაქვს ქვეყნისთვის, ხო, როცა ასეთი ძალა გადის სწორედ ქვეყნიდან. არ აქვს მნიშვნელობა, მათ შორის კი აქვს, მაგრამ ზიანის თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში რა კვალიფიკაციის სამუშაოს შესრულებაზე მიდის ის უმეტესწილად და უმეტესწილად დასავლეთში. სწორედ აი ეს გამოტოვებული ადამიანები, დარწმუნებული ვარ, გუშინ იქ მდგომ ადამიანებს შორის ძალიან ბევრი იყო ისეთი, ვისი ოჯახის წევრიც, უმრავლესად ქალები არიან ხოლმე ესენი, ვისი ოჯახის წევრიც წასული არის ახლა საქართველოდან, იძულებული გახდა წასულიყო და სარჩოს მოსაპოვებლად იმუშაოს ამა თუ იმ ქვეყანაში, დასავლეთისა, და იქიდან ოჯახს გამოუგზავნოს გარკვეული თანხა იმისთვის, რომ უპირველეს ყოვლისა გამოკვება შეძლონ და ბავშვების ჩაცმაზე ზრუნვა და სკოლაში წაყვანა და ასე შემდეგ. ამიტომ
ბოლოხანებში,
ხო, დიახ,
ხო, ბოლოხანებში ეს სტატისტიკაც გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე, იყო ემიგრაციის სტატისტიკა და რა თქმა უნდა ეს ძალიან საყურადღებო რაღაც არის, დაახლოებით 1.1% შემცირდა მოსახლეობა.
დიახ,
ხო, და ეს არის ფაქტი, ხო? მაგრამ მეორე სტატისტიკაც გამოქვეყნდა ასევე, ეს არის გულადი გზავნილების სტატისტიკა. და ჩვენ დავინახეთ, რომ გულადი გზავნილების მოცულობა თვეების მიხედვით ბოლო რამდენიმე თვე კლებულობდა აქტიურად, იმიტომ რომ რუსეთიდან გადმორიცხვა დაიკლო ძალიან მკვეთრად. და ამ დროს ბოლო თვეში, მარტში, ამ მოცულობამ ესე უწოდა გააგრძელა. გააგრძელა საიდან? იტალიიდან, შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან, საბერძნეთიდან, აი ქვეყნებიდან მოდის ძირითადად ეს. და ეს ყველაფერი იმის გამო ხდება, რომ ჩვენ კარგი ურთიერთობები გვაქვს ამ ქვეყნებთან. ეს ყველა მონად გაითავისოს, რომ ეს ყველაფერი იქიდან მოდის, რომ ქართველებს იქ არ ეპრობიან ცუდად ამ ქვეყნებში, ხო? ეს არა მარტო სადაც მუშაობენ, არამედ ზოგადად პოლიცია არ დასდევს და არ ცდილობს, რომ სპეციალური რეჟიმი შექმნას, თუნდაც არალეგალურად მაცხოვრებელ და არალეგალურად მომუშავე ქართველების წინააღმდეგ. ეს მოდის იქიდან, რომ ჩვენ საქართველოს დავირსახოთ ეს იმიჯი, რომ წესიერი ხალხი ვართ და ამიტომ ჩვენ წინააღმდეგ სპეციალური რეჟიმები არ ხორციელდებათ, რომ ხედავთ, რომ განსაკუთრებით თურქ მდგომარეობაში არიან. იგივე რუსეთში ემიგრაცია, ტაჯიკები თუ ეხლა ბოლო ხანებში სომხები წინააღმდეგაც დაიწყეს უბრალოდ ისეთი აგრესიული მოქმედება, როგორც
რაც მოსალოდნელი იყო, ცხადია, ხო?
რა თქმა უნდა, ეხლა აღარ არიან უკვე მათი მონები და ამიტომ მონა თუ არ ხარ, უნდა გაჩენონ თავიანთი ძალა, რა თქმა უნდა. ეხლა ვისაც ეს ყველაფერი მოსწონს, კარგად აფიქრდეს, ჩემი აზრით, რა მოსწონს, იმიტომ რომ შეიძლება დღესდღეობით რაღაცა მოგწონდეს, რაღაცა შენი მდგომარეობა უკეთესი იყოს და ამის შედეგად ვთქვათ, ფიქრობდე, რომ არაფერი არ ხდება ესეთი საოცრება, მაგრამ თუ ვთქვათ, გავხედავთ უფრო შორს, მე დათანხმებულია, საიდანაც მოდის ეს საუბარი, მაგალითად ომის პარტია და რაღაცები, ეს პირველად არ მესმის და ეს დაახლოებით 20 წლის წინ პირველად გავიგე ამის შესახებ და სხვათაშორის იმ ხალხთან რაღაცა შეცნამდეგოდ შევეცადეთ, იმიტომ რომ ისინი გვაბრალებდნენ მუდმივად, რომ ოსებს და აფხაზებს ჩვენ ჩაგრავდით. აი ეს ხალხი, რომელიც დღეს აგულიანებს მსოფლიოში სხვადასხვა პოლიტიკოსებს, მაგალითად ორბანს და სლოვაკეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს და კიდე სხვებს, ხო? ეს ხალხი ერთი და იგივე ხალხი არის, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ეზიზღება, ამერიკელები არიან ფოთაშორის. მთავრობა ისე ეზიზღება თავიანთ საკუთარია, ყველა ნებისმიერ ვიღაცას დაუჭერენ მხარს, აქტიურად იღებენ რუსულ ფულს, პირდაპირ ცნობილია რუსულ ფულს აქტიურად იღებენ და ასევე აქტიურად იყენებენ ამ ფულს სხვადასხვა აგიტაციისთვის და პროპაგანდისთვის და ასევე მათი გავლენა ჩანს სხვადასხვა მოსაზრებებშიც, ისეთი როგორც არის ომის სოფლიო ომის პარტია და რაღაცე. ეხლა სოფლიო ომის პარტია როგორ უნდა დაუკავშირო ევროკავშირთან? ევროკავშირს ეს წარმოდგენილი რაღაცა არის, აი მაგალითად ის, რომ ევროკავშირი ომისაც ინაუგურაცია იქნება, ზუსტად რომ ომი აღარ მომხდარიყო. აქტიურად მისდევენ ევროპელები ამ პოლიტიკას, ხედავთ ჩვენ დღესაც კი ხედავთ, აქტიურად მისდევენ ამ პოლიტიკას, რომ არანაირ აგრესიულ ომებში არ ჩართულან და ყოველთვის სამწიგავებდნენ. და მოკლედ რომ ვთქვა, ევროკავშირი არის შექმნილი, რომ ომები აღარ მოხდეს, იმიტომ რომ ომების დიდი ნაწილი მსოფლიოში, ევროპაში ხდებოდა მანამდე, ხო? ამის გარდა
სწორედ ამიტომ შეიქმნა, კი ბატონო.
ხო, ამის გარდა თვითონ დღევანდელ მდგომარეობაში შეიძლება ითქვას აბსოლუტურად უცხოთ, რომ ომის პარტია თუ შეიძლება ვინმე დაერქვას, ეს არის რუსეთი და სხვა არავინ.
ანუ კი არა, რეკლამის დრო არის, ბოდიში დავაგვიანე. რეკლამის დრო, მსმენელების კომენტარებს აუცილებლად და მიუბრუნდები რეკლამის შემდეგ. რადიო პალიტრაზე რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ბანოგია, რისი თქმა მინდოდა, რომ აი გუშინდელი გამოსვლა ის, რომ სწორედ საარჩევნოდ მოსახმარი ასე ვთქვათ გამოსვლა იყოს სხვა საკითხია ის რომ ის და ამ ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით მოძრაობა ასეთი რიტორიკა შესაბამისი გადაწყვეტილებები უკვე ხომ რაც უკვე მაგალითად კონკრეტული გამოვლინება ერთ-ერთი არის ეს კანონ პროექტი რომელსაც დღეს მეორე მოსმენით იქნება კენჭისყრა საქართველოს პარლამენტში ეს ყველაფერი კი ყველასთვის ცხადია აბსოლუტურად საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი ნაწილისთვისაც და საქართველოს მეგობრებისთვისაც ნათელი არის და დიდ ანალიზს არ საჭიროებს საითაც მიყავს ამას ქვეყანა ან როგორ აზიანებს ანუ სწდება რაღაც პარტიულ საქმიანობას და მარტო ამ ანალიზზე ვერ გავჩერდებით მაგრამ გუშინდელი გამოსვლის მთავარი ესე ვთქვათ დანიშნულება რომ საარჩევნო იყო ამაზე მეტყველებს ისიც რომ ერთი მხრივ სწორედ ამ ამაზე გლობალური ომის პარტიაზე ამათას უბედურებაზე ლაპარაკობდა ბიძინა ივანიშვილი და სამოქალაქო სექტორსა და ოპოზიციაზე როგორც ამ ყველაფრის განმახორციელებელზე საქართველოში მაგრამ ასევე ესე ვთქვათ თავს იქებდა იმისთვის რომ ის არის სწორედ რომელიც ყველაზე ადრე მიხვდა რომელმაც ყველაზე ადრე დაიჯერა საქართველოს მომავალი ევროკავშირში და ასეთი რამაც კი თქვა რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს დავაფუძნე საზოგადოება 2030-იო მაშინ ევროკავშირის წევრობა ძალიან შორეულ პერსპექტივად მოჩანდა და გაწევრიანებაზე საჯაროდ საუბარს ვერ იდებოდი რადგან საზოგადოებას ჩემი ჭარბი ოპტიმიზმი შეიძლებოდა არ მოწონებოდა თუმცა ჯერ კიდევ მაშინ ხედავდი რომ საქართველოს 2030 წლისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება შეეძლო დღეს როცა 30 წლამდე სულ რაღაც 6 წელია დარჩენილი საქართველოს არის გამოკვეთილი ლიდერი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს შორის დემოკრატიის ადამიანის უფლებების ინსტიტუტების სიძლიერის და კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით და ბოლო წინადადება ამ აბზაცისა საქართველოს ეკონომიკა იზრდება ყველაზე სწრაფად ყველა კანდიდატ ქვეყანას შორის. აი ეს განაცხადა გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა საინტერესო ის არის აქ რომ 2030 წელი როგორც ევროკავშირის შემდგომი გაფართოების სავარაუდო თარიღს არ დავარქმევდი უფრო ეტაპი ნიშნული ეს გაჩნდა რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის შემდგომ პერიოდში ევროკავშირის ლიდერებს შორის და კონკრეტულად შარლ მიშელი იყო პირველი ვინც ეს თარიღი ეს წელი დაასახელა და ეთყობა არ ვიცი არავინ უთხრა დარწმუნებული ვარ მარტო არ ამზადებდა ამ სიტყვას და გამოსვლას მაგრამ ან ჩათვალეს რომ ახლა ამაზე არავინ იფიქრებს და უბრალოდ მას ენდობოდნენ როგორც წინასწარმეტყველს რომელიც 2014 წელს მიხვდა ამას იმიტომ რომ 2014-ში მართლაც არაფერი მოასწავებდა მსგავს განვითარებას და პერსპექტივას ევროკავშირის შემდგომ გაფართოებას გულისხმობ მინიმუმ აღარაფერს ვამბობ ამა თუ იმ ქვეყნის შანსებზე იმის თქმა მინდა რომ ეს ნაწილი არის იმათთვის ვინც აი იგივე ქართული ოცნების იმ მხარდამჭერებისთვის რომელსაც სწორედაც სურს ევროკავშირის წევრობა სურს განვითარება ქვეყნის და ნამდვილად არ მოწონს ის რომ მისი ოჯახის წევრი ან წევრები წასულები არიან ქვეყნიდან იმისთვის რომ არსებობა შეძლონ და თავის გატანა ამ ოჯახებმა ისეთი ჩიტების ჭიკჭიკი ისნის ბატონო გია ისეთი შოუფერებელი და კონტრასტულია უფრო ვიტყოდი ჩვენი საუბრის თემისთვის მაგრამ იყოს ცოტა მას დამშვიდების საშუალებასაც მოგცემს გისმენთ
ხო ახლა თუ დაუბრუნდებით იმ საკითხს საიდანაც დავიწყეთ საერთოდ ემიგრაციის საკითხი როგორც წესი ეს ემიგრაცია თემა იმ ადამიანების რომლებსაც რაღაცის კეთება შეუძლიათ და ამ რაღაცის კეთებას ვერ ახერხებენ საკუთარ ქვეყანაში. ანუ უფრო კარგი პირობები აღმოაჩინეს სადღაც, რომ იქ მათი ხარჯების უნარი და კვალიფიკაცია უფრო დაფასდება ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. საქართველოს ამაში არანაირი მომლაკვისი არ არის, ყველგან ასეთი რაღაცა არის. მაგრამ მე ისე მოვიყვანე იმ მაგალითს, რომ ეს ადრე მოვიყვანე, ეს არის ჩინეთის მაგალითი, საიდანაც ხალხი გარბოდა ათწლეულების განმავლობაში და მე როცა დაინახეს რომ ჩინეთში გაცილებთ უფრო დიდი პერსპექტივები გაჩნდა მათთვის პირადად თავიანთი ოჯახებისთვის მათ დაიწყეს ჩინეთში დაბრუნება და ჩინეთის ეკონომიკის გაძლიერება, მაგრამ მათ შრომაზე მოთხოვნა გაიზარდა და ანაზღაურებაც გაიზარდა. შეთანხმებით ყოველ ხშირად საუბარი რომ თითქოს ჩინეთში დაბალი ხელფასებია და ამიტომ მიდიან ინვესტორები, ეს უნდა ითქვას, რომ ძალიან ასტენილი არის სიმართლეს ეს დამოკიდებულება ჩინეთში. პირველში არის უზარმაზარი ბაზარი და ჩინეთში ეს ყველაფერი მოყვა ლიბერალიზაციას. და CMC ლიბერალიზაცია, რომელიც შეიძლება განახორციელოს დღესაც კი ჩინეთში, შეიძლება მას მოუტანოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას. რაცეთქმა უნდა წარმატებული სამწუხაროდ ახლა ყველაფერი უგუმა მიდის და არწმუნებულია, რომ მათაც მალე გაეზრდება ემიგრაცია, რომ ჩინეთში ახლა ყველაფერი ხალხის რაოდენობა საკმაოდ დიდი არის. ვფიქრობ 100 მილიონამდე მაინც იქნება და თუ ისინი დაინახავენ, რომ მათ შრომა უკვე აღარ დაფასდება, ისინი ისე წავლენ უცხოეთში.
ცხადია.
უცხოეთში. აი საქართველოში ასეთი მდგომარეობა არის. ყველაფერი დაკავშირებული არის იმასთან, რომ ადამიანებმა პერსპექტივა ვერ დაინახეს. აი პერსპექტივა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა მან, იმიტომ რომ შენ ხო დღისთვის არ ცხოვრობ, შენ ბინაჭირდება, ჯანდაცვა ჭირდება. და პენსია ჭირდება, ყველაფერი ჭირდება.
ჩვენი ახალგაზრდები, კი ბატონო, კი.
ხო, ჩვენი ახალგაზრდები დღეს უფრო კარგად ერკვევიან ამაში. რაპირობებია და სხვაგან რაპირობებია, დაინახეს რომ სხვაგან გაცილებით უფრო აწყობილია ეს ყველაფერი ვიდრე შენთან. ამიტომ ახლა კი ჩემი სამშობლო ძალიან მიყვარს, მაგრამ როცა უყურებ იმას რა მელოდება, ამიტომ შესაბამის ნაბიჯებს თქავ და ეს არის თავარი. ხო, თუ სამშობლო ვინმე სუყვარს დღეს, ყველაფერს ნააკეთებდეს, რომ ჩვენ ეკონომიკურად გავძლიერდეს და ყველა ბარიერი, ყველა რისკები გავაუქმოთ, რომ ადამიანებს აქ გაუჩნდეთ საშუალება, რომ აქ იყოს პერსპექტივა. ახლა ამის პარალელურად შემიძლია გითხრათ მაგალითად ბულგარეთის მაგალითს. ზუსტად ბულგარეთში, ბულგარეთიც არის ევროკავშირის წევრი და დაუმთავრებელი პრობლემები აქვს მათაც, ხო? წარმარა იცვლება მთავრობა და ემიგრაცია ძალიან მაღალი ბულგარეთიდანაც. ესეც იგივე მაგალითია, ბულგარეთს გაუმართლა, რომ ევროპის განუყოფელი ნაწილია და სწრაფად მიიღეს ევროკავშირში და ჩვენ შედარებით მოშორებული ქვეყანა ვართ ევროკავშირისთვის, ამიტომ ნაკლები ინტერესი იყო თავიდანვე. ეს მართალია, რომ უკრაინაში შეჭრამ განაპირობა ძირითადად ევროკავშირის დაინტერესება და ევროკავშირის პოზიცია ზოგადად შეიცვალა, თუ აქამდე ზემოდან უყურებდნენ სხვა ხალხებს, ახლა უფრო მეტს ფიქრობენ, რომ მეტი პარტნიორი ჭირდებათ. ეს ევროკავშირის ისევე როგორც ჩვენ და მეტი პარტნიორი გვჭირდება. ეს არის ამისი გამოპირობელი პირობა.
მანოგი,
ჩვენ რომ ამ სიტუაციაში მივახციოთ წარმატებას, აუცილებლად გვჭირდება მეტი გავაკეთოთ სანდოობისთვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის სანდო ქვეყანა გავხდეთ, ვისთანაც ჩვენი მედი ღვალ დავაკავშირეთ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ევროკავშირის შესვლა არის ნებაყოფლობითი და გამოსვლა ნებაყოფლობითია. რუსეთთან დაკავშირების განსხვავებით ასევე ევროკავშირში, როდესაც შეხვალთ, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს თავისი ვეტოს დადების უფლება. გადაწყვეტილებას მიიღება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე კონსენსუსის წესით ხდება. რაც აი 100% წარმოუდგენელია რუსეთთან ასეთი რაღაცა მოხდეს. 100% წარმოუდგენელი რამე არის. ამიტომ, როდესაც ამაზე საუბრობ, თუ შენ გინდა რომ ასეთი კლუბის წევრი იყოს, სადაც შენი სუვერენიტეტი ასეთ დონეზე იქნება დაცული და ასეთ დონეზე იქნება პატივისცემული, როგორც არის ევროკავშირი. ამიტომ შენ და მათი აქ კონკრეტული პირობები შეასრულე. ისე არა, რომ ისინი თქვა შენზე ზეწოლას ახდენ, რომ აი ეს პირობები თუ არ გექნება კარგად იყავი დაგვანებესავე. არამედ ის, რომ ასეთია ის კლუბი, სადაც ადამიანებს ღირებულება აქვს, სადაც ადამიანის უფლებები დაცულია, სადაც სასამართლო თავის საქმეს აკეთებს და სადაც არჩევნების გაყალბება არის ფისების საკითხი, რომ არ გაყალბდეს არჩევნები, ხო? შენ თუ ამ კლუბში მოხსნ სადაც ასეთი პირობები ან მაშინ კი ბატონო მობრძანდი თუ არ მოხსნ მაშინ კარგად იყავი და ეხლა ეს კარგად იყავი არის სწორედ რაც რასაც ვაკეთებ ხოლმე ჩვენ რომ არა ჩვენ არ მოხსნ თქვენი ადამიანის უფლებებისადმი დამოკიდებულება რომ ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა არ შეიძლება არაფრის გულისთვის
ახლა მნიშვნელოვანი არის ხო ახლა დიახ
ეს რა ხდება ჩვენთან არის
დიახ
ო კი ბატონო ეს რა ხდება ჩვენთან არის და ჩვენი ასეთი პოზიცია გვაქვს რომ ადამიანის უფლებები არ გვაინტერესებს საერთოდ კონსტიტუციური უფლებები ადამიანის შეკრების მანიფესტაციის ვთ ასოციირების ადამიანის ცხოვრებაში ჩაურევლობის და ასე შემდეგ ხო
არ გვაინტერესებს რომ ეს არის თქვენი ინტერპრეტაცია ბატონია
და არა ეს ვერ იქნება ინტერპრეტაცია ჩემი იმიტომ რომ მე თვითონ ეს პირველად შეიძლება 35 წელს წინ წავიკითხე მაგრამ დღემდე ჯერავს რომ ფუნდამენტური უფლებები არის ის რისი შეზღუდვა არ შეიძლება რისი დისკუსიაც არ შეიძლება აი მაგალითად თავის სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა შეიძლება არ შეიძლება იმ მორჩა არ შეიძლება წეტილი ეს ის არ არის რომ აი ცოტათი ხო არ შეზღუდოთ
არა ან რაღაც მიზნით გამართლო ეს რომ აი ეს ბოროტებას უნდა შევებრძოლოთ და იმიტომ ზღუდავ ამას ან ამას ბანოგია მსმენელებს მინდა მიმართო რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავ უკვე კარგახანია ვეღარ მოახერხე ხელმეორედ ესე ვთქვათ მისალმება მსმენელებს გეტყვით რომ უსმენთ რადიო თავის თავისუფლების დილის საუბრებს სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ძალიან ასე ვთქვათ ფაქტობრივად ძალიან სავალალო სტატისტიკაზე რაც უკავშირდება ქვეყნიდან მოსახლეობის გადინების მკვეთრ ზრდას 2022 წელთან შედარებით 2023 წელს 95.6% გაიზარდა ემიგრაციის რაოდენობა და ასევე ვეხმიანებით ცხადია იზოლირებულად ვერაფერს განვიხილავთ ვერც ერთ საკითხს და არც ვაკეთებთ ამას არასდროს ვეხმიანებით გუშინდელ აქცია და ბიძინა ივანიშვილის გუშინელ გამოსვლას აქცენტებს და ვცდილობთ განმარტებას არა რაღაცნაირად გაანალიზებას იმისა რაც ხდება გასაგები არის ასე ვთქვათ ქვეყნის თავს რა პროცესთან გვაქვს საქმე ბანოგია მინდა მსმენელების კომენტარებს მივუბრუნდე ისევ რომ უყურადღებოდ არ დაგვრჩნენ ერთი მსმენელი რა ეკონომიკის მდგომარეობაზე და განვითარებაზე უნდა ელაპარაკა ანუ ივანიშვილს როცა ემიგრაციის დონე 95% არის გაზრდილი რიცხვი ყველაფერს ამბობს გუშინდელი გამოსვლა ემყარება ავტოკრატიის გაზრდისკენ, ანუ მიმართული ალბათ უნდოდა დაეწერა. დიდი მადლობა კომენტარისთვის. სხვა კომენტარი, რატომ არ არქმევთ ყველაფერს თავის სახელს? ქოცებმა მოაწყვეს სახელმწიფო გადატრიალება, რა არჩევნები გონიათ, დათმობენ უსისხლოდ ძალაუფლებას. ძალიან ვრცელი კომენტარია ჩვენი მუდმივი მსმენელისა. გამარჯვება ხალხო, დეჟავუ მაქვს, ასე მგონია, ჩვენი მტერი რუსეთი ისევ ცდილობს ერის გახლეჩას და გარკვეულწილად უკვე მიაღწიეს კიდეც საწადელს, რაც სევდიანის საყურებელია. 90-იან წლებში იგივე განცდები იყო, ბავშვი ვიყავი, მაგრამ მაინც მახსოვს ის ემოციები. ქალბატონო ნინო, როგორი სწორი აქცენტი ჰქონდათ კითხვის დამსმელთან, რა მოისმინა გუშინ დემონსტრაციაზე და რა პრობლემების მოგვარებას ელის ის ოცნებისგან. დაფიქრდეს, საბა ყველა იქ მისული ადამიანი. ერის გახლეჩა სახელმწიფო დანაშაულია და ამისთვის ყველა დაიშჯება. გუშინ რეპრესიები დაანონსა ამ გამყიდულმა რუსმა საქართველოში მიმიფურთხებია ყველასთვის, ვინც მას გვერდში დაუდგება ამ მოღალატეობრივ ქმედებებში. ყველა კარგად დაფიქრდეს, თუ ფიქრის უნარი შერჩათ, ვის გვერდით აპირებენ დგომას და რამეთი თუ გაუმჯობესდება მათი ყოფა ზიზღის დათესვით. პატივისცემით ზურა, მადლობა დიდი რომ გვისმენთ და ასე ვთქვათ, შეწუხდით რომ ამ ხელა კომენტარი მოგწერეთ, საინტერესო იყო. შემდეგ სხვა მსმენელი, საინტერესოა ჩვენ რისთვის ვჭირდებით, როგორც ურსულამ დაანონსა ბრძოლა უკანასკნელ უკრაინელამდე, ეს ხომ არაა სიმართლე, თუ გინდათ მითხრათ რომ ევროპას უყვარვართ, დაინტერესია არ აქვს, მას უფრო მეტად ვჭირდებით, სასვენიშნები არ არის და მივყვები უბრალოდ სიტყვებს, ჭირდებით და ჩვენი იდენტობა უნდა შევინარჩუნოთ. ასევე ხმავის უნდა მისცე არჩევნებზე, არ ვიცი, ჩვენ თუ გვეკითხებით, ვერაფერს ვერაფრით დაგეხმარებით აქ. შემდეგი, კარგია რომ შემოგეღიარათ. სხვა მსმენელია ეს კიდევ ზემოდან გვიყურებდა ევროკავშირიო. სიმართლე თუ გინდათ, ახლაც ასე გვიყურებენ, უბრალოდ მდევრის სუნთქვა იგრძნეს. დავასრულე კომენტარები. Да хо, ერთი რამ ხო რაც არის ცხადია, წინას არჩევნოდ როგორც ჩანს დიდი აქცენტი გაკეთდება და კიდევ უფრო გაღვივდება კონფრონტაცია, რაც როგორც ჩანს, რასაც თulis ქართული ოცნება თავისთვის სასარგებლოდ რომ ეს მას მოუტანს წარმატებას. Скидев ერთი კომენტარი დაგვეწია ამასობაში, ვიდრე ვლაპარაკობდი. მოგესალმებით, ქალბატონინო, სახელმწიფო დეპარტამენტს წყალში ჩაეყარა ამდენი ხარჯი, ვიზიარებ მათ მწუხარებას. ხო, აი ასეთი სხვადასხვანაირი აღქმებია რეალობისა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს კომენტარები არ არის მხოლოდ გამოხმაურება, ვთქვათ, გუშინდელ აქციასთან თუ ივანიშვილის გამოსვლაზე, არამედ ეს არის სწორედაც გამოხატავს აღქმას რეალობისა. ვინ როგორ ხედავს ამას, ვინ რაში ხედავს საფრთხეს. და ერთი ის მინდა ნაწყვეტი ბატონოგია წავიკითხო და შემდეგ თქვენ მოგცემთ შესაძლებლობას რომ გამოეხმაუროთ ამ მოწერილებს ბიძინა ივანიშვილის გუშინელი გამოსვლიდან. საზოგადოებაში ისმის ხოლმე კითხვა, ხომ არ ჯობდა დროებითი სიმშვიდით მაქსიმალურად გვესარგებლა და LGBT პროპაგანდისა და NGO-ების შესახებ კანონპროექტების განხილვის დაწყებით თავი ზედმეტად არ აგვეთკიებინა და თუნდაც არჩევნების შემდეგ დაგვეწყო მისი განხილვა. ამასთან დაკავშირებით მკაფიოდ მინდა გითხრათ, ნუ რა ვის ექნება ილუზია, რომ ამ კანონპროექტების გარეშე დიდხანს მოგვასვენებდნენ, შეგახსენეთ თუ როგორი გამალებით ცდილობდნენ მთელი ამ დროის განმავლობაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და სასამართლოს შერყევას. სასამართლოში დღემდე ითხოვენ ეგრეთ წოდებულ ვეტინგს, ანუ უცხოური მართველობის შემოღებას, რომელმაც რეპრესიები უნდა ჩაატაროს და სასამართლო სისტემა აგენტურით უნდა დააკომპლექტოს. მსგავს მიზანს ემსახურებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიასთან დაკავშირებული მოთხოვნების, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა სამართლიანად არ გაითვალისწინა. ბანოგია, ერთი ის არის კიდევ ნიშანდობლივი და გავჩუმდები უკვე, რომ ის ამ მესამე პირში ვიღაც მოქმედ ძალაზე რომ ლაპარაკობს, დროდადრო გლობალურ ომის პარტიას უწოდებს, მაგრამ ის ერთი მხრივ არ ასახელებს კონკრეტულად ან ქვეყანას, ან ელჩს, ან მთავრობას, ან ასე შემდეგ, რომელ ვის გულისხმობს, მაგრამ მეორე მხრივ რაზეც ლაპარაკობს გასაგები არის, ვინ უჭერს მხარს საქართველოში დემოკრატიულ პროცესს, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვან საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობას, პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას და სასამართლოს დამოუკიდებლობას. და სრულიად ნათელი არის ვინ არის ადრესატი ამის ახლა, როგორც არ უნდა შენიღბოდა შემდეგ, იმიტომ რომ ასეთი პრეცედენტი იყო, რომ ამ რიტორიკის შედეგად შეკითხვები გაუჩნდათ კონკრეტული ქვეყნების ელჩებს და როდესაც კითხეს ქართული ოცნების ამა თუ იმ ლიდერს, რომ ჩვენ ვართ თქვათ მტერი თუ გლობალური ომის პარტია, ჩვენ გვინდა საქართველოს ომში ჩათრევა და კონკრეტულ დასავლური ქვეყნის ელჩს უპასუხეს, არა თქვენ, არა თქვენ, არა სხვა ვიღაც. ამი ეს ხა რამდენხანს გაუვა ქართულ ოცნებას, ეს უკვე მისი შარის, ასე ვთქვათ, მისი თავის ტკივილია. და აი ხო გავჩერდი ახლა და მინდა რომ სმენელებს გამოეხმაუროთ, დაგვრჩა დაახლოებით 5-6 წუთი.
ხო, გასაგები. ახლა რა შეიძლება სმენელების მოსაზრებებს.
და ერთი ბოდიში, ერთი თხოვნა მექნება ბატონოგია, იქ სუვერენიტეტიც იყო ნახსენები თქვენთვის, რომ მნიშვნელოვანი ერთ-ერთმა სმენელმა მოიწერა, სუვერენიტეტი არ არის მნიშვნელოვანიო, და მინდა რომ კი ახსენეთ თქვენ ეს უკვე, მაგრამ მინდა რომ კიდევ მიუბრუნდეთ თუ შეიძლება სუვერენიტეტის განმარტებას, თუ რა ვიცი, ახსნას. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყველა სახელმწიფოსთვის და საქართველოსთვისაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ რა სუვერენიტეტი იყო რეფერენი ამ გამოსვლის? რა სუვერენიტეტი სიტყვა იმისი ევროინტეგრაციის არ იყოს, მაგრამ შინაარსიც როგორც მიცემ, ეგ სხვა არის კიდევ. დიახ, გისმენთ.
ხო, სუვერენიტეტი ესეთი ტერმინია, რომელიც ახლა უფრო მეტ საერთაშორისო სპეციალისტებს უნდა კითხოთ, ალბათ ზუსტად რას ნიშნავს. მე რასაც ვფიქრობ, ეს მას ნიშნავს, რომ თანამშრომლობისთვის თანახმახარ იმ პირობებზე, რომელიც შენ გაინტერესებს, ხო? და ჩვენ რა თქმა უნდა არჩევანი გვაქვს ამ შემთხვევაში, რომელიც სუვერენიტეტი ავიჩიოთ რუსეთზე დამოკიდებულების სუვერენიტეტს თუ ევროკავშირთან, ევროკავშირზე თუ ნატოს ქვეყნებთან, თუ დასავლეთთან, თუ ნორმალურ ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ახლა ნებისმიერი ადამიანი ალბათ გეტყვით, რომ ნორმალური ქვეყნები ეგენია, ხო? ნებისმიერი გამოკითხვით, ნებისმიერი საერთაშორისო კვლევით, ეს ქვეყნებია ნორმალური ქვეყნები, სადაც ადამიანის უფლებები დაცულია და სადაც სასამართლო მუშაობს და სადაც ადამიანი წარმოადგენს ღირებულებას. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ეს იმაზე ხო არა, ეს შეიძლება მაგათ თქვან, რომ რახან შემდეგ მოგწონს ადა იქი ცხოვრე, ან მაშინ მე ვეტყვი, რახან თქვენ მოგწონ რუსეთი თქვენი ცხოვრეთი. იმიტომ რომ რუსეთში ეს ყველაფერი თავდაყირა არის, ხო? ეს მოსატრონი თუ არის რუსეთში, რაც ხდება, ხო, ყველაფერი რომ დიქტატურული კონტროლის ქვეშ არის, მაშინ მოგიწოდეთ, რომ თუ მოგწონთ ეგ, და იქ ცხოვრეთ.
ხადია, არ მოსწონთ. მაგრამ ხო, აქ სხვა პოლიტიკური
პროცესი. ხადი როგორ არის ახლა? ჩემს ცხადი არ არის, მე ჩემი აზრით
ცხადია, როცა ვამბობ, იმას გულისხმობ, რომ თავისი შვილისთვის ირჩევს სწორედ დასავლეთის ქვეყნის საუკეთესო სასწავლებელს, რაღაც თქვათ სამოგზაუროდაც ირჩევს იმავე დასავლეთის განვითარებულ ქვეყანას, ამას გულისხმობ ცხადიაში, თორემ არა იმას რა პოლიტიკაც ტარდება.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენ მაგალითად თქვენ შვილს გაგზავნით თქვათ საფრანგეთში რომ ისწავლოს, ხო, იქ ეცოდინებათ, რომ მას ადვილად ვერ დაჩაგრავენ ნორმალურ სიტუაციაში იცხოვრებს და ყველაფერი ქვეყანაში აწყობილია. თქვენ თუ გაგზავნით თქვენ შვილს რუსეთში სასწავლად, ალბათ არ ვიცი რა ენთუზიაზმი გექნება ამისი, რომ რუსეთში იყოს თქვენი შვილი, თუნდაც ახლა მაგალითად შეიძლება ომში მოხდეს პირდაპირ, ხო? ამიტომ მე არ მგონია რაღაც საოცარი გასარჩევია რაღაცები. ეხლა მე როგორც ვფიქრობ, პროცენტებად შეიძლება გადარჩენა, საარჩევნო გადარჩენა, ეს ყველაფერი შეიძლება იმისთვის, რომ ამას მიაღწიონ და თვალზე შეიძლება კიდევ უფრო გაართულონ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ არასაკმარისია ასეთი ღონისძიების გატარება და მაინც იქნება, მაგალითად შეიძლება დავიდნენ იმაზეც, რომ საერთაშორისო დაკვირვებები აკრძალონ საერთოდ არჩევნებზე. იმიტომ რომ ბოლოს შეიძლება იმ დაკვირვებლებმა გამოთქვან რაღაცა საწინააღმდეგო.
კი, საერთაშორისო დამკვირვებლებისთვის უმნიშვნელოვანესი არის ადგილობრივი რესურსი დამკვირვებლებისა, სხვაგვარად ისინი ვერ მოიპოვებენ იმ ინფორმაციას, ვერ დაინახავენ რეალურ სურათს, რაც არჩევნებზე ხდება. და არასამთავრობო ორგანიზაციების და კონკრეტულად სახელდებიან, ხო, ორგანიზაციების საქმიანობის შეზღუდვით, მათი სტიგმატიზაციით და ასეთი რაღაც რადიკალების იმის მიწებები დააგერმთლად ქვეყნის მტრებად გამოცხადებით, გასაგები არის ეს საითაც მიდის. შეუძლებელი იქნება, შეუძლებელი იქნება დაკვირვების წარმართვა.
საბოლოო ჩვენ ცოტა ძალიან ცოტა დრო დაგვწე, როგორც წესი, ხა მე არ ამგონია, რომ ეს ვინმესთვის სასარგებლო რაღაცა იყოს.
გასაკვირველია.
გუშინ ვიცი, გუშინ იდგა, მათ შევასენებ, რომ მაგალითად გასაბჭოების მერე ერთი კატეგორია ხალხის უჯერდა გასაბჭოება საქართველოსი და მათმა უმრავლესმა ვერ გააღწია 30-იან წლებს. ეს უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის ხალხი, ვინც ამას ზედამხედველობს სადღაციდან, ისინი არ არიან ამ ჭკუაზე, რომ შენ ესე ადვილად გაპატიო რაღაცები. და ამის გარდა მოსაზრებელია, რომ ჩვენ მოხდეთ ძალიან სერიოზულ საგნაციაში და თქვათ შეიძლება ელიტებმა კარგად იცხოვრონ. ამის მაგალითი აფრიკაში ბევრია, რომ აფრიკული ელიტები კარგად ცხოვრობენ და მოსახლეობა ემოციებზე ნაღლობით მიიყვანეს ამ მდგომარეობამდე, რომ კი მაგრები ხართ, მაგრამ ჩვენ შივრები ვართ. ხო, აი ეს მდგომარეობა ადვილად შეიძლება მოხდეს იგივე. აი მაგალითად ასე რომ შევხედოთ ამას, ხო, ვინმე ქართველს მოაფიქრდება, რომ ყირგიზეთში ჩადოს ფული. აი ყირგიზეთში რატომაც არა, ლამაზი მთებია, ტურიზმისთვის გადასარევი ადგილია, ძალიან ლამაზი ტბა აქვს მაგალითად და მე ნაყოფი ვარ და ვიცი ეს. ვინმეს მოაფიქრება, რომ იქ ფული ჩადოს, ან ტაჯიკეთში კიდევ უფრო ლამაზია ტაჯიკეთი ტურიზმისთვის და ყველაფერი. ვინმეს მოაფიქრება, რომ იქ ფული ჩადოს და რატო არ მოაფიქრება, იმაზე დაფიქრდნენ. იმიტომ არ მოაფიქრდება, რომ არანაირი გარანტიები არ არის იმ ქვეყანაში ბიზნესისთვის და საქმიანობისთვის და ცხოვრებისთვის, ხო? აი ეს არის. შენ თუ შეგამჩნევენ, რომ ასეთი ხარ, ეს ევროკავშირი საერთოდ დავანებოთ თავი, რა შუაში.
უნდა დავასრულოთ, ბატონო გიადე, ახ წინა დადება დაასრულეთ.
მაშინ ჩვენც ასე მოგვექცევა, ყველა იფიქრება, რომ აუ ესენი დაღუპული ხალხი, ამასთან აზრი არ აქვს ურთიერთობას ეს. სუვერენიტეტი შეგიძლია ახლა ტაჯიკეთის ხელისუფლება ალბათ ასევე ლაპარაკობს სუვერენიტეტს.
ცხადია, როცა ძალაუფლების შენარჩუნება არის ამოცანა, მე უნდა დავასრულოთ ახლა სამწუხაროდ გაწყვეტინებ სიტყვას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გია ჯანდიერი იყო ეს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, თანაწამყვანი დღევანდელი ეთერისა, სამშაბათის ეთერისა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეკონომიკაზე. და ცხადია, ყველა ადამიანს ვერც არც არავინ სთხოვს, რომ ერკვეოდეს ყველა სიტუაციასა და კონტექსტში, შეუძლებელიც არის ჩემთვისაც და ყველასთვისაც, მაგრამ როგორც ვაკვირდები, მნიშვნელოვანი არის თუ თქვა წინასწარ შეიძლება ადამიანები ვერ ვჭვრეტდეთ რაღაცას, მნიშვნელოვანი არის დავაკვირდეთ შედეგს, დავინახოთ, თვალი გავახილოთ შედეგი რა არის ამა თუ იმ ნაბიჯის, ვისი სულ ერთია, რომელი პოლიტიკოსის და რომელი გადაწყვეტილების მიღების ნაბიჯის შედეგი და რა ეფექტი მოაქვს ამას მოქალაქის ცხოვრებაზე, რა ეფექტს ახდენს. შედეგს რომ დავაკვირდებით, იმის მიხედვით უფრო და ბევრად ადვილია განსჯა რა არის სწორი, რა არასწორი რეალობა. რეალობის აღქმის უნარი არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ადამიანმა შეინარჩუნოს, რა თქმა უნდა, ყველა თავისუფალია თავის პოლიტიკურ არჩევანში. მაგრამ აი აქ სწორედაც პასუხისგებლობის საკითხი, მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა დღეს. მე ხვალამდე გემშვიდობებით დაუბრუნდებით რონდელის სოფლიო რადარით და ამ რუბრიკით ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is what I've waited.